Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Gürcüstan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyasında Rusiyanın səs verməyə hüququndan məhrum eləməyə cəhd göstərəcək. İran müxalifətinin lideri Hüseyn Müsavi hakimiyyətə qarşı mübarizəni davam etdirəcək. İranda daha 25 müxalifətçinin məhkəməsi başlanıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi sətrafla. Gürcüstan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyasında Rusiyanı səs vermə hüququndan məhrum etməyə cəhd göstərəcək. Bu barədə Gürcüstanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Georgi Qabaşvili bildirib. Tbilisi Moskvanı ötən ilin avqust müharibəsindən sonra Aşbanın qəbul etdiyi qətnamələri yerinə yetirməməkdə günahlandırır. İran müxalifətinin lideri Hüseyn Müsavi Yaşıl Ümid Yol adlı yeni hərəkatla hakimiyyətə qarşı mübarizəni davam etdirəcəyini deyib. Bu barədə İran mətbuatı xəbər verir. Musavi deyib ki, bu hərəkat İran xalqının öz hüquqlarını tələb etməsinə kömək məqsədi ilə yaradılır. Hüseyn Müsavi 12 iyun mübahisəli prezident seçkilərində indiki prezident Mahmud Əhmədinəcadın əsas rəqibi olub. Hələ də seçkinin saxtalaşdırıldığını təkid edən İran müxalifəti nəticələri tanımır. Bugün isə İranda daha 25 müxalifətçinin məhkəməsi başlanıb. Onlar mübahisəli 12 iyun prezident seçkilərindən sonra ölkədə keçirilmiş etiraz aksiyaları zamanı həbs olunublar. Bu, müxalifətçilərin 3-cü məhkəməsidir. Bundan əvvəl keçirilmiş məhkəmə proseslərinə 100-dən artıq müxalifətçi cəlb olunub. Rəsmi məlumata görə 100-dən çox müxalifətçi hələ də həbsdədir. Onların arasında ziyalılar, siyasi xadimlər, Tehrandakı Britaniya və Fransa səfirliyinin 2 yerli əməkdaşı və bir fransalı müəllim də var. Tehran onları casusluqda və ixtişaşları qızışdırmaqda ittiham edir. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad azı 2 qadını nazir vəzifəsinə təyin etmək fikrindədir. Bunu prezidentin özü bəyan edib. Əgər belə olsa, bu İran İslam Respublikasının tarixində ilk belə hadisə olacaq. Avqustun 5-dən rəsmi olaraq səlahiyyətlərinin icrasına başlamış prezident Mahmud Əhmədinəcad bu günlərdə parlamentə yeni kabinetin tərkibini təqdim etməlidir. Deputatlar ona xəbərdarlıq edib ki, yeni nazirlər təcrübəli olmalıdır. Mahmud Əhmədinəcad prezidentliyinin birinci dövründə səriştəsiz kadrlara görə dəfələrlə tənqidlərlə üzləşib. Pakistan ordusu son zamanlar talibansılar üzərində böyük uğur qazanıb. Bunu regionda səfərdə olan Birləşmiş Ştatların Əfqanistan və Pakistan üzrə xüsusi elçisi Richard Holbrook bugün İslamabadda deyib. O, talibansıların Bunir və Svat vadisindən çıxarılmasını əhəmiyyətli uğur adlandırıb və qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar bu mübarizədə Pakistana əlavə hərbi və iqtisadi yardım göstərəcək. Holbrook bugün Svat vadisinə getməyi planlaşdırsa da, pis hava şəraiti buna mani olub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdirdik. Amerikalı senator Tim Webb deyib ki, Amerika vətəndaşı John Yetton azad edilməsi əvəzində Myanmar rəhbərliyinə heç nə təklif olunmuyub. Amerika vətəndaşı John Yetto ev dustağı olan müxalifət lideri Aung San Suu Kyi ilə görüşdüyünə görə Myanmarda 7 il həbs cəzasına məhkum olunmuşdu. Həmçinin buna görə müxalifət liderinin ev dustaqlığı il yarım uzadılıb. Senator Jim Webb isə işə qarışdıqdan sonra John Yetto həbsdən azad edilib və o senatorla birlikdə artıq vətənə dönüb. Jim Webb Myanmara səfəri zamanı ölkədəki hərbi rejimin rəhbəri Tan Shwe ilə görüşüb, hakimiyyət onun müxalifət lideri Aung San Suu Kyi ilə də görüşməsinə icazə verib. Taliban Əfqanistanda keçiriləcək prezident seçkilərini pozmaq, seçki məntəqələrini partlatmaqla hədələyib. Son günlər Qəndahar və ölkənin digər cənub rayonlarında yayılmış vərəqələrdə əhali seçkiyə getməməyə çağırılır. Avqustun 20-sində Əfqanistanda növbəti prezident seçkiləri keçiriləcək. Seçki rəfəsində ölkədə gərginlik daha da artıb. Dünən Kabilin mərkəzində törədilmiş partlayış nəticəsində 7 nəfər ölüb, 100-ə yaxın adam isə yaralanıb. Həmçinin elə həmin gün Helmand əyalətində bir Britaniya əsgəri minaya düşərək həlak olub. Britaniya ordusu indiyədək Əfqanistanda 201 əsgər itirib. Məlumatlara görə, ümumiyyətlə, son günlər Əfqanistanda getmiş döyüşlərdə 38 yaraqlı öldürülüb. Bu məlumatı Əfqanistan ordusunun komandanlığı yayıb, amma Əfqanistan ordusu və Kalisa qüvvələrinin nə qədər etki verməsi barədə hələlik elə bir məlumat yoxdur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri isə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
Kalay bizim kalay. ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Where do I begin to tell the story of how great a love can be?
Bu izdə maestrin yazidən söz açırıq. Bu bənzərsiz şəxsiyyət avqustda doğulub. İlə avqust ayındaca dünyasını dəyişib.
Truth,
95 il ötür onun dünyaya gəlişindən. 23 il keçir maestranın bu dünyaya vida deməsindən. Bu iz onun olsun dedik. Maestra Niyazinin və onu irkən ölümlərdən qoruyan Həcər
xanımın.
Bu radiodastanının iki adı var. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya sadəcə Maestro Niyazi və Həcər xanım. Bir yandan ünlü bəstəçi və dirijor aranacaq, o biri yandan bu sənət dahisinin kölgəsində qalan. Amma Knyaz adlı gəncin Maestro Niyazi'ye çevrilməsində danılmaz payı olan Həcər xanımı yad edəcəyik. Bələşimiz Niyazinin ev muzeyinin direktoru Rıza Bayramovdur.
Xoş gördük Rıza mənim.
Xoş gördünüz olsun.
İndi gəlin təxminən 95 il öncəyə qayıdaq. Sahi 1912-ci yeri gəlmişkən bəzi Sovet kitablarında 1911-ci il göstərilir onun doğum tarixini. Niyə bilərdiniz sizə?
Nəysə o nəsə səhv düşüb bizə həmişə avqustun 20-si 1912-ci il gedir.
Bəli. Həm 11 həm 12 göstərilirdi. Demək 12-dir.
12-dir bəli.
Aha. Qayıdaq 12-ci ilə. Avqustun 20-sinə Zülfiqar bəy əlində balaca knyazı tutub niyə birdən-birə niyə ilk adı Knyaz olub, onun tarixçəsini mümkünsə danışın.
İlk dəfə onu Üzeyir Hacıbəyov uşağı görəndə, Zülfiqar bəyin qucağında baxıb onun baxışlarından onu deyib Knyaza bənzədi və bu bundan sonra məhz belə söhbətə girdi və hətta uzun bir xeyli müddət onun adı elə Knyaz kimi də çağırırlar həyatda.
Bəs necə bu dönüb oldu Niyazi?
Adını qoydular Niyazi.
Niyazi qoydular. Yəni Knyaz ilə belə birinci
Knyaz,
adı.
Knyaz bəli.
Rəsmi sənətlərdə bu ilə Niyazi olub.
Bəli, Niyazi.
Bəs niyə o Bakıda deyil, məsələn, Zülfiqar bəy, axı Zeyir bəy, Zülfiqar bəy, Ceyhun bəy, o illərdə Bakıda yaşayırdılar.
Bildiyiniz
necə oldu ki, Tiflisdə doğdu?
Bildiyiniz kimi, Zülfiqar bəy deməli, Azərbaycanda musiqili teatrın banilərindən biri sayılır və o dövrlərdə, 11-12-ci illərdə Azərbaycan teatrlı truppası ilə Tiflisdə qastrol səfərlərində olurdular və ilk Üzeyir Hacıbəyovun yazdığı ilk əsərləri orada tamaşaya qoyurdular. Məhz bu dövrdə ailəsi ilə gedmişdi Tiflisə və Niyazi məhz Tiflisdə 12-ci il avqustun 20-sində anadan oldu.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən 1932-ci ilin sonlarında ailəmizdə İrana qayıtmaq haqqında danışmağa başladılar. Qaçıb gizlicə evlənmək qərarına Niyazi ilə o vaxt gəldik. Ancaq bu planı gerçəkləşdirmək çətin məsələ idi. Qardaşlarım hər hərəkətmə göz qoyurdular. Üstəlik hara qaçacağımızı da bilmirdik. Dönəmlərdə Üzeyir və Zülfiqar Hacıbəyovlar çox sadə dolanır, zaman-zaman ehtiyac içində yaşayırdılar. Zülfiqar bəyin mənzili tək, həm də balaca bir otaqdan ibarət idi. Amma Niyazi ilə qəti qərara gəlmişdik. Tələbə şəhərciyindəki qısa görüşlərdən yararlanıb qaçış planını hazırladıq. Hansı mühitdə böyüdü?
Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, o dövrdəki bizim görkəmli musiqi xadimlərimiz o dövrdə məhz yaşamışlar. Özəyələ Müslüm Məqamayev, nəinki musiqistlər, digər Əbdəlühəm və Akverdi və digərləri o dövrdə məsələn bir yerə yığışırdılar, söhbətlər aparılırdı və təbii ki, bu cür mühitdə böyüyən Niyazidə hələ uşaqlıq illərindən deməli, musiqiyə böyük həvəs yaradılır. Lakin onun ilk öncə atası, iki qardaşı Çingiz Hacıbəyov və Niyazini 16-cı ildə Zakafqaziya hərbi hazırlıq məktəbinə qoyurlar. Lakin əmisi Üzeyir bəyin deməli tövsiyəsi ilə həm də ki uşaqda marağı görərək onu deməli 1921-ci ildə o vaxtlar Bakıda Türk orkestri fəaliyyət göstərdi və müəllimləri Şeferling idi və onun məktəbinə qoyurlar Niyazini skripka sinifinə həm Çingizi həm də Niyazini skripka məktəbindən təhsilini davam etdirir.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən. Düzünü desəm, maddi durumumuz da ağır idi. Niyazi konservatoriyadan 70 manat təqaüd alırdı. Bunun 15 manatı ev kirayəsinə gedirdi. Rəfiqələrimin, qardaşlarımın gözündən yayındırıb gətirdikləri paltarlar məni yola verirdi. Amma Niyaziyə geyim almağa pulumuz təbii ki, yox idi. Onun olası qalası bici kostyumunu hər mövsümə uyğun boyayırdıq. Kostyumun astarı elə gündə idi ki, hər gün yamamaq lazım gəlirdi. suyu az bıraksın diye niyazinin qaloşlarına qat-qat qəzet qoyardıq. Bununla belə onunla xoşbəxt idik. Gəncdi yaxı, hər necə olsa da sığındığımız bir otaq və gələcəyimiz vardı.
...1925-26 illərdə Üzeyir Bayan məsləhəti ilə Niyazi Moskvaya Gnesinlər məktəbinə göndərilir. Mikhail Fabianovich Gnesinin kompozisiyası.
Bəlkə hərbçi təhsilini məhz buna görə yarımcıq qoyub.
Bəli, bəli.
Konservatoriyaya göndərildi.
Bəli, həm də ki, musiqiyə böyük həvəsi vardı elə uşaqlıqdan.
Yəni o çox, həm də hərbçi çox
sevirmiş.
Hətta mən eşitmişəm o Qırmızı Kadet Korpusunda oxuyan vaxtlar orada Səməd bəy Mehmandarovu görüb, Əlağa Şxilinskini görürmüş. Həmin Kadet Korpusunda o vaxtlar onlar dərs deyirdilər 20-ci ildə, bəli.
Belə Mikhail Fabianovich Gnesin Moskvada demək kompozisiya sinifində daxil olur. Orada demək bəstəkarlıq işinə öyrənməyə başlayır. Bundan sonra 1929-31 ildə Leningradda musiqili texnikumda oxuyur. Popov və Rizanov sinifində. Lakin Leningradın havasının ona səhiyyətində pis təsir etdiyini görürük, təzədən qayıdır. Bir ara hətta Yerevanda işləyir, o təhsil də alır. Bundan sonra 30-cu illərin əvvəllərində 31-ci ildə Niyazini Dağıstana göndərilir işləməyə. Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsində çalışır.
Həcər xanımın xatirələrindən Niyazi hər səhər ya dərsə, ya da məşqlərə yollanırdı. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə konservatoriyanın müəllimlərindən Alman professor Strasser mənə yanaşıb dedi. Madam, çox xahiş edirəm sizdən. Mənim dirijorluq sinfimə keçməsi üçün ərinizi dilə tutun. Onun qeyri-adi əlləri var. Çalışsa çox-çox məşhur olacaq. Bu söhbəti Niyazi'yə çatdıranda o gülərək Strasser şişirdir dedi. Ancaq həmin söhbətdən sonra ərimə daha diqqətlə göz qoymağa başladım. Axı həmin dönəmlər mən də çox ağır durumdaydım. Həmişə bolluq içində yaşamış bir adam nəyin naminə yoxsulluq içində çabalamalıydı?
Necə oldu ki, Rıza müəllim, məşhur Hacıbəylilər soyadına mənsub olan Niyazi birdən-birə yalnız adı ilə çıxardı. Yəni, mən uşaqlıqda düzü bilmirdim ki, bu Üzeyir bəyin qardaşı oğludur. Doğrusu bilmirdim ki, hərdən Hacıbəyov soyadını işləndə tərcib edirdi. Yəni, hamı onu Niyazi kimi tanıyırdı. Necə oldu ki, belə bir şeyi bacardı bu?
Siz, Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onlar dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşlar və bu cür sənətkarlardan biri də məhz Niyazidir. Və hələ sağlığında dünya şöhrəti qazanmış Niyazinin adı həmişə Maestro Niyazi kimi qoşa səslənir. Bildiyiniz kimi, ta qədimdən Azərbaycan xalqı özünün ən istedadlı, hürmətli, bəli, sevilən sənətkarlarına ustad müraciət edirdi və bu adı özünün deməli ən böyük istedadı ilə fərqlənən, yorulmadan çalışan deməli görkəmli sənətkarlara verir. Məhz Niyazi də bu cür sənətkarlardan idi. Onun görə Maestro Niyazi kimi elə hamı tanıyır.
Sizcə Niyazinin şah əsəri hansıdır? Qoy bu sualda verin.
Niyazinin şah əsəri əlbəttə ki, Rast Simfonik
Muğamı.
Rast. Bu əsərlə Niyazi bir çox xarici ölkələrdə qastrol səfərlərində olmuş və dünyanın bir çox tanınmış musiqi şirkətləri həmin deməli, əsəri qramofon vallarına yazmışlar.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən bir dəfə yenə Moskvada olarkən bizi restorana çağırmışdılar. Süfrəyə qara çörək verdilər. Moskvanın şovdaş çörəyindən ötürü rəyim gedir. Bir tikə çörək götürüb üzərinə xardal yaxdım. Sonra da üstünə istiot səptim. Niyazi bunu görüb dedi ki, neynirsən, istiot hara, xardal hara, bu qarışıqdan nə alınar? Dedim, necə yəni nə alınar, Niyazi alınar? Hamı onun özündən getdi. Ən çox gülən də Niyazinin özü idi.
Rıza müəllim, nə əcəb əmisi haqqında, böyük Üzeyir Hacıbəyov haqqında, atası Zülfüqar Hacıbəyov haqqında, İlilab Ceyhun bəyin özü haqqında heç bir xatirəsi olmayıb Niyazinin? Niyə yazmayıb? Yazıbsa yarımçıq mı qalıb?
Yazmayıb, amma onu deyim ki, hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı, elə, amma ki, elə başlaya bilmirdi əmin işə.
Siz şəxsən tanışırdınız mı? Qoy onu soruşum əsas. Siz tanışırdınız mı Niyazini?
Xeyr, şəxsən tanışdım.
Şəxsən tanışmamısınız, bəli. Çox təəssüf, əgər belə bir yazılsaydı, belə bir xatirə necə qiymətli bir xatirə olardı? Həmişə təəssüflənirəm.
Deməli, Maestro ilə Həcər xanımın çox maraqlı tanışlıq tarixçəsi olmuşdur. Niyazi o 1931-ci ildə Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsinə işləyib. Həmin dövrdə Həcər xanımın qardaşı, deməli, əslində Həcər xanım İranlı idilər. Həcər xanımın qardaşı Əli Heydər, deməli, Mahaçqalada İran səfirliyində, İran konsulluğunda deməli işləyirdi. Və Niyazi ilə birgə Mahaçqalada Maestro'nun anası Böyük xanım həkimlik edirdi. Və bu dövrdə deməli tək bir-birlərinə tanış olublar. Böyük xanımla Ezel Hamun ailesi ve yeni ilde 32. ilden 33. ilkeden gece hemen yeni il şenliğine mes Ezel Hanım'ın anası Yil, Meryem Niyazi'nin anası Böyük Hanım'ı şenliğe davet edir ve tabii ki şenliğe Böyük Hanım oğulları Niyazi ve diğer oğlu Leningrad'da o vakit tahsil alan Çingiz'le birlikte demeli onlara konağa gelirler ve ilk görüşten Niyazi ile Ezel Hanım'ın demeli arasında neyse münasebetler kurulur ve onlar bir kadar demeli Niyazi onlara gidip gelmeye daha tez gelmeye başlıyor ve ailede Ezel Hanım arasında bundan şüphelenmeye başlıyorlar. Onlar nezarda tutmuşlar ki nevası tezden İran'a kaydacaklar ve ona göre de Niyazi ile evlenmelerine, Ezel Hanım'la Niyazi'nin evlenmelerine icaza vermediler ve böyle
yani emel başlı kardeşler arasında ailede.
Evet, artık Niyazi'ni koymadılar gelsin diye. Onların evlerine tabii şüphelendiler. Niyazi nece diğerler ayağı eve değmirdi. Böyle oldukta demeli zamanlar koşulup kaçmak fikrine düşürler ve bu da çok böyle o vakitler mümkün değildi. Ona göre de Ezel Hanım'ın paltalarını diğer eşyalarını kaçmak için demeli o refikeleri mektebe gitmeye adıyla gelip onun çantasını aparırdılar. Böyle, hatta Ezel Hanım'ın hatıralarında yazır ki kaçtıkları günü Ezel Hanım demeli kardeşinin uşağını gezmeye aparmalıymış. Demeli o bundan da demeli tez uşağı gezdirip aparıp kaytarıp eve özü tez kaçıp Niyazi demeli vağzalda Niyazi onu gözlüyormuş. Onlar demeli Moskova'dan kaçarak yani ilk evvel Ağdaş'ta demeli meskunlaşırlar. Orada demeli Zülfikar Bey, Niyazi'nin atası Zülfikar Bey'in kohumlarının evinde meskunlaşırlar. Orada Molla Kebini kestirirler. Bir müddetten sonra ise Paşa'ya kaydırlar ve konservatuvarın yanında indi hündür bina tikilip o bak orada küçük bir mertebeli evler idi. Orada Zülfikar Bey'in evinde kalırlar. Ondan sonra ise Niyazi'nin biraz işi düzeldikten sonra konservatuvarın maaş almaya başlayandan sonra onlar kiraya özleri için kiraya ev tuturlar.
Başın öne eğilmesin.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən Niyazi ilə mənim bayramdə məzəli əhvalatlar ara sıra Türkiyə mətbuatına da yol tapırdı. Bir dəfə Türkiyədə hansısa səfərlikdə ziyafətə qatılmışdıq. Xurepalyan mənə yanaşıb, madam, viski istəyirsiniz deyə soruşdu. İstəmədiyimi söyləyəndə Xurepalyan araq, kanyak, şərab da təklif etdi. Mən yenə istəmədiyimi bildirəndə Niyazi hamının eşidəcəyi səslə mənim xanımım, mənim qanımdan başqa heç nə içmir dedi. Hamı ürəkdən gülməyə başladı.
Sesler oyalar aldırma gönül aldırma aldırma gönül.
Onu deyim ki cavanlıqlarda çox vəziyyətlər çəkiblər. Həcər xanım xatirələrində yazır ki məsələn Niyazi öz qalaşının məsələn içinə neçə qat qəzet parçası qoyurdu ki ayağı islanmasın. Pəncəni vaxtaşı məsələn rəngləyirdi ki təzə görsənsin. Belə çox vəziyyətlər çəkiblər o cavanlıqlarında. Onu da qeyd edim ki Niyazi deməli 30-cu illərin əvvəlində 35-ci ildə bəlkə xəstələnir. Onun ciyərləri ilə problemi olur. Hətta çox pis bir vəziyyətdə olur və
yəni vərəmə tutulur belə çıxır.
Bəli, vərəmə tutulur. Bəli, vərəmə tutulur. Bəs onun ən müalicəsi ancaq Ukraynadan nəzərdə tutulur ki, orada o müalicə oluna bilər. Orada Ukraynada kurort vardı və o dövrdə Zülfiqar Hacıbəyev deməli Aşıq Qərib operasından aldığı qonorarı və onun amma başqa bir Süleyman Rüstəm deməli ona kömək eləyir maddi cəhətdən və Niyazini göndərirlər Ukraynanın Kiyevdə Puşevacitsa sanatoriyası var. Orada o xəstəliyə görə müalicə olunur. Və həmin dövrdə deməli Həcər xanım da ona gedir deməli həmin o sanatoriyaya. O həkimlər oran baş həkimlər icazə vermir ki, olmaz, mümkün deyil ki, siz xəstənin yanında qalasınız. Bura özü verən xəstəsidir də. Burada hamısı xəstələr verəndir. Keçici xəstəlikdir. Siz onun yanında qala bilməzsiniz. Lakin Həcər xanım təkid edir ki, mən olmasam Niyazi sağalmayacaq da. Mən onun yanında qalmalı və təkid edir. O dərəcə təkid edir ki, həkimlər deməli necə deyə təslim olurlar və Niyazinin yanında məhz Niyaziyə qulluq edir və Niyazini sağaldır məhz Həcər xanım.
Bəstəkar Akşin Əlizadə.
Niyazi bizim xalqımızın tarixidir. Onu demək lazımdır, hələ bir kəlmə ilə ki, Niyazi olmasaydı, bugün Azərbaycan musiqisini dünyada tanımayacaqlar. Çünki məhz Üzeyir Hacıbəyovdan başlayaraq, bütün böyük iri həcmli əsərləri Niyazi dünyaya getirdi və Azərbaycanı onun sayəsində musiqini tanımağa başladılar. Niyazi çox gözəl bir insandı. Elə adamlar, elə şəxsiyyətlər dünyaya az gəlirlər. Amma çox yaxşı ki, gəlirlər. 100 ildə də bir dəfə olsunlar. Bizim üçün iki Niyazi var. Bir var Niyazi pultun arxasında. Bir Niyazi də var evində qonaqları qəbul edən Niyazi. Bu ayrı-ayrı böyük şəxsiyyətlərdir. Pultun arxasında Niyazi heç kəs yaxın dura bilməz. O bir necə deyərlər dev kimi orada hamını idarə edir və Azərbaycan musiqisini irəli aparır. Amma evində isə ondan qonaqpərvər insan yoxdur. Və bir də ən vacib olan bizim musiqimizdə Niyazi böyük büyük bir rast yarattı ve onunla da Azerbaycan musikisinin sayfasını daha da artırdı. Çünkü o eserden başlayarak biz öz musikimizi hele bir yeniden, yeni bir kulağına, yeni bir sesle gördük, eşittik. Büyük istedat, güzel insan. Çok heyif ki o bizimle bugün yoktu. Bundan başka da ben Niyazi'ni öz müəllimlərimdən, ən böyük müəllimlərimdən biri hesab edirəm. Çünki mənim də yazdığım əsərləri o dünyaya ilk dəfə çıxartdı. Niyazi'nin evində çox olmuşam. Niyazi'nin rəhmətli anası Böyük xanım mənim rəhmətli anamın müəlliməsi olub ki, xanımın. Deməli, o vaxtdan biz ailəvi olaraq çox yaxınıq Niyazi'nə. Mənim dayım Mehdi Hüseynzadə, Sovet İttifaqı qəhrəmanı. Evdə olarkı Niyazi tez-tez bizim evə gəlirdi. Mənim babamla görüşürdü. Və bizim evə o gələndə o əfsanə kimi o səhifələr hamısı yazılıb.
İşitmişəm onların çox qonaqlı qaralı evləri
olub. Bəli, bəli, bəli, bəli, çox qonaqlı olar olub. Özəyin Həzər xanımın plovu dillər əzbər olub. Hamı kim ki o evdə olub, bəli, plov. Rostropoviç hətta Arkadi Rakin kimi, deməsən ki, qeyri-millətdən olan
belə sənətkarlar da, bəli,
ən məşhur şəxsiyyətlər də, deməli onun yeməklərindən dadım həmişə də. Hətta Rostropoviç bizim muzeydə son dəfə gələndə rəy kitabımıza yazmışdı ki, çox fəxr edirəm ki, bu evdə olmuşam və Həzər xanımın plovundan dadmışam. Hətta rəy kitabında da bu sözləri yazıb.
Azərbaycan tarixində əri haqqında xatirə yazan hələ ki 5 qadın var. Bu qadınlardan birincisi Həsən bəy Zərdabinin ömürgün yoldaşı Hənifə xanımdır. İkinci belə qadın Mirzə Cəlilin xanımı Həmidə Cavanşirovu. Əri haqqında xatirə yazan üçüncü qadın Mikayıl Müşfiqin İlham pərisi Dilbər Axundzadədir. Dördüncü qadın İsmət xanımdır. Sabit Rəhmanın həyat yoldaşı. Bu siyahını Mayıslı Niyazinin xanımı, daha doğrusu onun Həcəri qapıyır. Həcər Hacıbəyova.
Həcər xanımın xatirələrindən. O xəstələnərkən lap əsəbləşər. Sevdiyi bu sözləri dilə gətirərdi. Həcər, düşünəndə ki ölərəm, sən başqasına ərə gedərsən, kim başıma vurur? Əsəbləşəndə uşaqdan da pis olurdu. Yadımdadır, vərəmə, özü də vərəmin ağır formasına tutulanda şıltaqlığa başlar. Hətta mənim ondan iyrənib iyrənmədiyimi də yoxlardı. Qəfildən hər hansı xörəkdən dadmağımı xahiş edər və öz qaşığını mənə uzadardı. Mən də boyun qaçırmazdım. Bax onda Niyazinin gözlərindən həm xoşbəxtlik, həm də minnətdarlıq yağardı. Sonra siz söylədiniz ki, Həcər xanımın xatirələri, yəni onun xatirələri çap olunubmu?
Bəli, kitab şəklində.
Doğrudan mı? Nə vaxt oldu çap olunub?
Elə labo
Sovetlər dövründə.
Bəli, əsildar, o jurnalist vardı, Əsildar Hüseyin Bəyli, onunla birgə.
Bəli.
Qalın kitabı da bizdə muzeydə var, saxlanılır. Rus dilində ancaq, Rus.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Onların münasibətlərindən necə olub münasibətləri və həyatlarının sonları?
Bilirsiniz ki, Niyazın biraz tünd xasiyyəti olub, deyirlər də. Sərt olub, biraz da tünd olub. Elə olub ki, məsələn, yola da gedilməyiblər belə, amma ki, həmişə ki, o Niyazi gəlmişə gəlib, Həcər xanımla deməli, necə deyirlər, xeyirxahlıq edib, könlünü alıb ki,
üzrxahlıq
belə edib, könlünü alıb həmişə Həcər xanımı yüksək qiymətləndirib.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Sözün düzünü desəm, hərdən mən elə gəlirdi ki, onu qoruyuram. Amma o məni qorumağı bir yana, heç mənə verdiyi əziyyətləri də görmüş. Olurdu ki, inciyirdim ondan. Ancaq bu düşüncələr bütövlükdə ədalətli deyildi. Əvvəla söhbət məndən düşəndə Niyazi həmişə dostlarımıza deyirdi ki, heç bir qadın onun mənim üçün elədiklərini edə bilməzdi. Axı, hansı qadın gecələr gözünü yummayıb mənim əsərlərimə qulaq asar? Hansı qadın gecələr mənə yemək bişirərdi? Həcərin önündə çox günahım var və ona çox borçluyam. Mən də Niyazi minnətdaram.
Niyazi 1984-cü ildə rəhmətə getdi. Altı ildən sonra 1990-cı ildə Həcər xanım rəhmətə getdi. Özümüz eşitdiyiniz kimi hansı hadisələr baş verdi və də mən onları təkrar eləmək istəmirəm.
Peki faciali, biraz kısaca bir
faciali ama bilirken Niyazi Ceyhun adında bir uşağı götürüp saklayırdılar.
Kendisinin adını koymuştu Ceyhun Hacı Bey elinin bile çıkıp.
Böyle hem de böyle resmi götürmemişler. Böyle birisi gelip gelirdi evlerine.
Kimdi o uşak?
O uşak demeli Hacer Han'ın kohumu götürmüşler o uşağı. O kohumlarıyla bunlara gelende Niyazi ona böyle öğreşmede sürüyüm nese yatıp uşak gelip gelmeye başladı böyle. Ve o 90. yılda ile mesela uşak biraz Hacer Han'ın demeli faciali şekilde öldürmüşler böyle.
Mənim övladı olmadığını bilirik Maestro Niyazinin. Kimləri onun və Həcər xanımın mənəvi övladları saymalılar sizcə?
Hal-hazırda bəlkə bizi muzey işləyən, həmin muzeydə çalışanları belə, çünki onların nə övladları olub, nə qohumları var Bakıda, bəlkə Həcər xanımın İranda deyəsən qohumları var. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz onların mənəvi övladları adlana bilərik. Bizim Niyazi Mənzil Muzeyin əməkdaşları. Bilmirəm, doğrudur belə fikirləşməyin.
Bəs neçənci ildə Həcər xanım rəhmətə gəldi?
90-cı ildə.
90-cı.
Və ondan sonra da Sərəncamlı deməli muzey yaradılması haqqında deməli əmr verildi və 94-cü ilin sentyabr 18-də Niyazi Mənzil Muzeyin rəsmi açılışı oldu.
Və necə oldu? Uşağın taleyi necə oldu?
Uşağın taleyi onu deməli həbs etdirlər. Bir 10 ildən sonra çıxmışdı. Gəlib gedirdi muzeyə, gəlirdi biraz. Necə deyim, pek tüfeyli həyat sürən insan belə. Gəlib gedirdi, sonra amma axırı il yarımdı, 2 ildi yoxdur. Bilmirəm, yenə bəlkə tutulub o ya nəsə olub, yoxdur.
Gəlib gedirdi, nə deyirdi sizə?
Gəlib gedirdi ki, nə biləm, baxırdı paltarlarını ağlayırdı, eliydi. Bilirsiniz, o həm də gəlirdi ya piyano vəziyyətdə.
Keyfli.
Bəli, keyfli.
Çox sağ olun Rıza Məlim, mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun, mən də sizə öz adamdan təşəkkür edirəm ki, siz Maestro Niyazi kimi şəxsiyyətləri özü verilişlərinizdə işıqlandırırsınız. Çox sağ olun.
Sağ olun. Maestro Niyazi və Həcər xanım radio dastanının sonuna gəldik. 51 il 2 gün sürən bu sevgi tarixçəsini sizlərə, Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə çatdırmaqda kömək olanların hamısına, özəlliklə Niyazinin ev muzeyinin rəhbəri Rıza Bayramova təşəkkür edirik. Veriliş boyu Maestro Niyazinin əsərlərindən və dünyanın məşhur sevgi nəğmələrindən istifadə elədik. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, Belişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik. Goodbye, my love.
Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Nef qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Nef qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
tanınmışların bu dəfəki qonağı Azərbaycan futbolunun üzdə olan simalarındandır. Müxtəlif vaxtlarda Azərbaycanın və Rusiyanın klublarında çıxış edib. O təkcə futbolçu yox, həm də məşqçi olaraq adını ölkə futbolunun tarixinə yaza bilib. Futbolçu kimi Azərbaycanın milli komandasında ən çox gol vuran hələ ki odur. Ölkə kubokunu 2 dəfə, 2004-cü ildə Neftçi komandasının kapitanı, 2009-cu ildə isə Qarabağın baş məşqçisi olaraq baş üzərinə qaldırıb. İlk dəfə Azərbaycanın futbol klubunu Avropa Liqası yarışlarının play-off mərhələsinə məhz o çıxardıb. Və əlbəttə ki, bütün bunları edən adam 1972-ci il martın 13-də Zaqatala rayonundan adan olub. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Qarabağ klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanovdur. Qurban bəy, bu bizim verilişə gələn qonaqları həmişə mən ilk növbədə gəldiklərinə görə təşəkkür edirəm. Amma ağlıma gəldi ki, sizi ilk növbədə təbrik edeyim. Bu son maçlarda əldə elədiyiniz nəticələrə görə, əlbəttə ki, sizin nəticələriniz təkcə bu deyil. İşləriniz necə gedir?
Çox sağ olun, həm dəvətinizə görə, həm də təbrikinizə görə. İşlərimiz demək olar qaydasındadır, normaldır. Sadəcə Honkozlarını qələbədən sonra əlbəttə ki, Hollandiyanın güclü bir qlubu ilə, Twente ilə düşmüşük playoff mərhələsində. Amma milli komandamızın oyunu olduğuna görə, alt əsasiyyətin oyuncusu milli komandanın düşərgəsində idi. Ona görə məşqlərimiz tam istədiyimiz qaydada getmirdi və sabahdan demək olar ki, hər şey qaydasında olacaq, bir yerdə məşq edəcəyik. Biraz itkilərimiz var, böyük problemlərimiz yaranıb.
Hər halda nəticə özü sözü deyəcək növbəti qarşıdakı oyundan gedir söhbət. Amma mənə elə gəlir ki, nəticənin necə olmasından asılı olmayaraq, ümumiyyətlə ruhdan düşməməyə əsas var. Hətta mənfi nəticə olsa belə, çünki kifayət qədər müsbət nəticə əldə edilibdir. Necə fikirləşirsiniz?
Əlbəttə ki, bu günə kimi, yəni bu iki oyunda qələbə qazanmaq doğrudan da, yəni Azərbaycan futbol tarixində demək olar ki, ilk imza atdıq. Yəni ən yüksək göstərici oldu Avropa kuboklarında. Amma buna baxmayaraq, əgər bizim imkanımız, şansımız varsa, bundan da böyük uğurla imza atsaq, niyə də bundan biz istifadə etməyək? Ona görə həm azərkeşlərimiz qələbəyə daha çox inanır, həm onlarda inam yaranıb, həm də futbolçularımızda böyük inam yaranıb. Bu anda biz məşqçilər bundan maksimum istifadə eləməliyik, yararlanmalıyıq. Əlbəttə ki, biz bugün düşünürük ki, itkilərimiz olmasaydı daha yaxşı olardı. Yenə həyatda mümkünsüz seçimə yoxdur və çalışacaq ki, həmin oyunda yenə maksimum yüksək nəticə üçün çıxış edək.
İnşallah. Qurban bəy, siz nailiyyətlərinizə nəzər salanda, kariyeranızda ölkə kubokunu həm futbolçu kimi, həm məşqçi kimi almışsınız. İkisini də başınızın üzərinə qaldırmışsınız, çünki o birisində də komanda kapitanıydınız, Neftçinin kapitanı. Mənim üçün maraqlıdır, bu hisslərin özündə bir fərq var yoxsa yox?
Hisslər demək olar ki, fərqli-fərqlidir. Əlbəttə ki, futbolçu olanda tam başqa hisslər olur insanda və məşqçi olanda tam başqa hisslər. Ona görə bunları mən ayırardım, amma hər birinin öz dəyəri, qiyməti böyükdür. Və əlbəttə ki, bugün futbolçu kimi imza atmışıq hansısa uğurlara, onlar qalıb arxada. Bugün məşqçiliyə yeni başlamışıq və bu, yəni mənim kariyeramın başlanğıcı üçün doğrudan da bu böyük təkan verir, kuboku başımız üzərinə qaldırmaq, həm də ki, böyük inam verdi. Və inşallah gələcəkdə yenə özlərimizdə çox işləməliyik ki, yəni belə uğurlara imza ataq.
Qurban bəy, sizin oyunçulardan yaş fərqiniz o qədər də böyük deyil. Bu yaş fərqi komandaya baş məşqçiliyi eləmək, oyunçularla münasibət, yəni hazırlamaq filan, mane olur yoxsa yox? Problem yaradır yoxsa yox hansısa mənada?
Yox, düşünmürəm. Hətta o barədə problem yaratmamalıdır. Çünki hər bir futbolçu bilməlidir ki və bilir ki, kimliyinin aslı olmayaraq onun baş məşqçisi var. Və hər bir baş məşqçi də bilməlidir ki, əgər o bu posta gəlibsə, yəni böyük klublarda işləyirsə, mütləq bu nəticə əldə eləməlidir. İlk növbədə hər bir futbolçu ilə həm birlikdə, həm ayrı-ayrı yəni danışıqlar olur və ikincisi də ki, bəli, mənimlə bir yerdə oynadığım futbolçular da var hətta komandada və buna baxmayaraq bu heç bir problem yaratmır. Əksinə, yəni məni yaxından tanıyanlar daha da hörmətlə yanaşırlar, daha da öz işlərinə ciddi yanaşırlar və biz də çalışırıq ki, əlbəttə ki, bizim futbolçu kimi hansısa çatışmazlıqlarımız meydanda olurdusa, hansısa hissləri biz keçirirdiksə, o hissləri bunlar keçirməsinlər və o səhvlər bunlarda alınmasın.
Olur mu ki, incikliyi olsun, kiminsə bir qəlbinə dəymək oyunçulardan? Heç şübhəsiz ki, söhbət işdən gedir də, yəni
incikliyi mütləq olmalıdır. Yəni incikliyi olsa da ani bir vaxtda, yəni tez bir zamanda o yaddan çıxarılır. Əlbəttə ki, həm mən bugün məşqçi olaraq profesional olmalıyam, həm də futbolçu. Ona görə sonralar heç bir problem, yəni futbolçunun məşqçi arasında yaranmır.
İşdən kənar yoldaşlıqlar olur, öz tabiçiliyinizdə olan oyunculardan gedir söhbət.
Yox, yəni deməzdim belə, hansısa bir daha böyük ünsiyyət qururuq, amma sadəcə öz məşq bazamızda, orada məşqdən əlavə, məşqə kimi məşqdən sonra bəzi oturub, əlbəttə hansı söhbətlərimiz olur. Onu belə desəm ki, bütün günü bir yerə keçiririk, yəni işdən sonra yalan çıxarır.
Ümumiyyətlə, necə adamsınız siz? Ünsiyyət sizinlə qurmaq nə dərəcədə rahatdır?
Yəni, futbolçu ilə daima çalışıram ki, ünsiyyətdə olmağa. Məşqdən əlavə biz onlarla ünsiyyətdə olmasaq, onların kluba köməyini tam bizim istədiyimiz kimi əldə edə bilmərik. Ona görə, yəni, futbolçularla ünsiyyətdə olmaq həm xoşdur, həm də lazımdır.
Amma bir insan olaraq, heç futbolu qoyduq qırağa, bax, sizinlə söhbət eləmək, belə, özünüz necə, söhbətçil adamsız yoxsa yox?
Açığı, ümumiyyətcə, futbol aləmində deyək ki, söhbətçiləm, yəni, əgər futboldan söz düşdüsə, onda daha maraqlıyam, yəni, daha da çox söhbət edə bilərəm, amma belə həyatda çox da deməzdim ki, söhbətçiləm deyib.
İndi biz yoxlayacaq nə qədər söhbətçisiniz, amma mənə elə gəlir ki, siz elə maraqlı adamsınız, sadəcə ola bilər ki, kimsə bunu sizə hansısa formada ya xatırlatmalıdır, ya bəlkə kəşf elətdirməlidir və s. Bax, bu göstəricilər var da, məsələn, müxtəlif komandalarda oynamışsınız. Azərbaycan milli komandasında ən çox qol vuran adam sizsiniz. Bayaq kuboku dediyim, həmçinin həm məşqisi, həm futbolçu kimi uğurlar. Bunlar nə verir? Getdikcə adama nə verir? Dəyişdirmir.
Dəyişdirmir dedikdə, ümumiyyətcə, əgər biz bu yolu seçmişiksə həyatda, əlbəttə ki, biz maksimum bundan yararlanmalıyıq. Və uğur qazanmaq asandır, deyir, orada qalmaq çətindir. Və biz də çalışırıq ki, həmişə bir uğurla kifayətlənməyək.
Amma bir şey var ki, böyük nailiyyətlər əldə edən adamlar var, bəzən görürsünüz ki, belə kobud desək, çaşırlar da, onlar özlərindən razı olurlar və bu mənada mən soruşuram, təsir eləyə bilir, dəyişdirə bilir daxilən adamı, yoxsa yox?
Yox, şükürlər olsun ki, belə mənim ən böyük prinsiplərimdən biri də odur ki, uğur əldə edəndə əksinə insanlara daha da sadə bir formada onlarla ünsiyyət quraq və həmçinin mən bunu futbolçularıma da çatdırıram ki, bugün baxmayaraq ki, biz doğrudan da Azərbaycanda gündəmdəyik, yəni Qarabağ komandası gündəmdədir, hər bir tərəfdən zəng də ola bilər, dəvət də gələ bilər, yəni elə ünsiyyət qurmalıyıq ki, onlarla, yəni sonradan bəzi insanlara bizə qarşı başqa bir fikirlər yaranmasın. Bu barədə şükürlər olsun ki, yəni hər şey çalışıram ki, əksinə hər uğurdan sonra daha da sadə və daha da səmimi olum.
Qurban bəy, məndə var burada götürdüm, yəni sizin keçdiyiniz komandalardır, Kürnur, sonra Turandı, Neftçidir, Azərbaycan komandaları, sonra Rusiyan komandaları var, Dinamo Stavropol, Baltika, Kaliningrad, Fakil, Varoniş və s. yəni komandalar adları var, uzun bir yoldur. Və niyə futbolçu oldunuz, maraqlıdır?
Futbolçu olmaq yəqin daha çox Allah Taalanın işidir, Allah Taalanın sevgisidir. Hər bir insanın əlbəttə ki, taliyi deyirlər ki, doğulanda alın yazısı olur, amma yəni futbolçu olmaq ancaq mən bunu Allahla yəni bağlayardım ki, yəni bugün mən futbolçu oldum və əlbəttə ki, hər bir insana həyatda böyük şans verilir və o şansdan maksimum biz yararlanmalıyıq və mənim də bu perspektivi, yəni bu gücü, bu bacarığı Allah Taala tərəfindən bu mənə verilib və əlbəttə ki, məni istiqamətləndirən tapılıb. Daha çox məsələn mənim bu futbola gəlişim böyük qardaşım tərəfindən oldu ki, yəni bacarığımı görüb bu yolda daha da çox istiqamətləndirdi.
Zaqatalada anadan olmuşsunuz?
Bəli.
Özündə yoxsa?
Yox, Aşağı Tala kəndində.
Aşağı Tala kəndində. Var idi orada stadion?
Məktəb stadionları.
İndi bax, həmin stadion sizə necə görükür? Böyük stadionlardan baxanda.
İndi çox kiçik görünür. Yəni o vaxtın uşaq vaxtı hansı ki, elə hər evə gedəndə, rayona, kəndə gedəndə, oradan keçəndə həmişə o, yəni daha çox küçədə var idi bizim bir kiçik meydançamız belə. Orada oynuyorduq, həmişə yadıma gəlir ki, uşaq vaxtı biraz böyük gəlirdi, gedib o qapına çata bilmirdik belə. Yəni doğrudan da böyük gəldi, amma indi daha da böyük futbol gördüm, daha da böyük stadionlar gördüm. İndi oradan keçəndə həmişə onu yadıma salıram ki, bu böyük idi əvvəllər, indi məsələn çox kiçik görünür.
Və o hisslər, hansı hisslər daha böyük idi? Oradakı hisslər yoxsa buradakı hisslər?
Hisslər, futbol ilə bir oyunu ki, hər bir epizodda o hissləri keçirirsən. Yəni, hətta baxmayaraq ki, uşaq futbol oynayırdım, yəni kənddə oynayırdıq belə. Amma o anda yenə özünü oyunda hiss edirdin, yenə qalib gəlmək istəyirdin, yenə qol vurmaq istəyirdin. Həmçin, eyni qaydada böyük stadionlarda, böyük sahələrdə. Mənə gəlir ki, yəni o qələbə hissi, yəni qol vurmaq hissi, məğlubiyyət hissi bu həmişə eyni olur. Sadəcə bəlkə uşaq vaxtı ancaq özünü düşünürdüm belə, amma böyük komanda olmaq bu tam başqa bir məsuliyyət daşıyır. Böyük bir klubda oynamaq tam başqa bir məsuliyyət daşıyır. Yəni bunların hamısı cəmləşib doğrudan da inkişafa doğru gedir. Bu ancaq gərək mühitə düşmək, uyğunlaşmaq lazımdır.
İndi Allah'a şükür hər şey var. Yəni futbol oynamaq üçün sözsüz ki, xüsusilə də peşəkar komandadan gedir söhbət. Amma uşaq futbolunda nələr çatışmırdı? Məsələn top. Həmişə mi top olurdu?
Yox, həmişə top olmurdu. Əlbəttə ki, o vaxtlar kənddə, rayonda top tapmaq böyük problem idi. Nədənsə düzəldirdik və yaxud bir topumuz olurdu kənddə, yəni qonşuluqda uşaqlar yığışıb hərəmiz indi o vaxt 15 qəpik, 20 qəpik və yaxud neçəsə qəpik yığıb bir top alırdıq, sonra o top dişləri sökülürdü, təzədən onu biz tikirdik, təzədən sökülürdü və təzədən belə və belə yəni böyük problem olub, amma yenə nə də olsa ondan maksimum çalışırdıq ki o ləzzəti alaq.
Olurdu mu ki heç top sahibi cığallıq eləsin desin, oynamırsa deməli topu da vermir.
Olurdu, yəni ucuzanda ucuzdursa bir də gördük götürüb gedirdi topu. Topsuz qalan vaxtlarımız da olub.
Namaz qılırsınız?
Bəli.
Necə oldu başladınız?
Bu da Allah Taalanın bir istəyidir. Mən belə düşünürəm. Yəni onun istəyi olmasa biz heç birimiz istədiyimizə nail ola bilmərik və bu tərəfdən də yəni namaz qılmarıq. Və ondan əlavə evdə yəni anam gözümü açandan görmüşəm ki dində olub, İslamda olub, namaz qılıb və bunun da böyük köməyi olub. Ümumiyyətcə hardasa İslamı doğrudan da məsələn Allaha inamım həmişə böyük olub və yəqin ki bu inamdır, bu istəkdir, bu sevgidir ki yəni bugün gəlib şükürlə olsun ki namaz qılıram.
Nə verir sizə bax ibadət eləmək?
İbadət eləmək ümumiyyətcə mənə çox şey verir. Hardasa baxmayaraq ki dinimizə düşündüyümüz qədər ibadət eləmirik, amma yenə hardasa boynumuzda olan bəzi borclardan çıxırıq və hardasa elə anlar olur ki rahatlıq tapıram, rahatlıq hiss edirəm və belə çox şey verir ümumiyyətcə desə.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Qarabağ Futbol Klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Qurban bəy, atanız Osman.
Bəli.
Nə işlə məşğul idi?
Atamız ümumiyyətcə, yəni bizdə kənddə, yəni savxoz idi bizdə. Əlbəttə ki, savxozda çalışıb, briqadir olub. Həmişə dövlətə qulluq eləyənlərdən olub. Ailədə olub, yəni ailənin yanında olub həmişə.
Daha çox ananız məşğul olurdu sizlə, yoxsa o?
Yox, anamız.
Futbol oynamağınıza necə baxırdılar?
Tənbəhləyirdilər əvvəllər, çünki ümumiyyətcə anamız belə şeydə tələbkar idi, yəni daha çox oxumağa həmişə dövlətlərini cəlb edirdi və mən də evin ən kiçiyəm, oxumaqla aram pis deyil idi, yəni hətta 8-i əla qutarmışam, fərqlənməklə qutarmışam. Amma 7-ci sinifdən demək olar ki, futbola başladım. Hiss olundu ki, anam da hiss etdi ki, get-gedə məndə oxumağa qarşı biraz geriləmə gedir, marağım azalır. Amma futbola həvəsim həddindən artıq çox idi. Və belə narazılıq bildirib və 9-cu sinifdə oxuyanda 9-10-u demək olar ki, 5-4-dən bitirdim belə. O da yenə qardaşım Musa əskərlikdən gələndən sonra mənimlə daha çox çalışmağa başladı futbolun üzərində və o da gördü ki məndə futbola sevgi həddindən artıq çoxdur, ona görə o qədər də sonda mane olmadı və o da qəbul elədi ki oğlum futbolçu olsun.
Bax, briqadir ata, kənd yeri heç şübhəsiz ki həyatda heyvan da olmalıydı.
Mütləf.
Adətən evin kiçik uşağında daha çox göndərirlər belə işlərə. Gedirdiniz yoxsa yox?
Çox, yəni biz ümumiyyətcə ailədə elə tərbiyə almışdıq ki həmişə yəni böyük yerini, ana sözünü, valideyn sözünü, ata sözünü və böyük qardaş, bacı sözünü yəni, çalışmışıq ki yerinə yetirək. Olurdu bəzi narazılıqlar yəni olsa da, amma yəni bu bizim bir övlad kimi boynumuza düşən bir borcu idi və həmişə çalışırdıq ki təkcə getmək yox, sadəcə layiqincə yerinə yetirək.
Amma ola bilərdi ki futbol o qədər başı qatsın ki tutaq ki heyvan itə də bilərdi. Olur belə şeylər?
Olub. Olub yəni. Belə hallar da olub. Hətta anamız tapşırıq verib, hansı işi görmək lazım, yəni tapşırıq verib getdikdə bəzən kəndin futbolçuları belə deyək, yəni qonşularımız gəlib hansısa bir, o vaxtlar daha çox yəni kəndən, kənd arasında yarışmalar olurdu. Dəvət ediblər. Əlbəttə ki, işi yarımçıq qoyub futbolun dalınca getmişəm, çünki çox sevdiyimdən və qaydanda görmüşəm ki, hansısa bir problem yaranıb, ya işi başa vurmamışam, hətta heyvanların olmaması ən yaxşı olub ki, gedib gec də olsa hər bir şey çalışmışam ki, tapşırdığı kimi yerinə yetirim.
Qurban bəy, siz danışığınızdan mən belə görüm ki, sözə baxan uşaq olmuşsunuz.
Çalışmışam çox.
Bəs böyük kimi necə, sözə baxan böyüksünüz ya yox, ailədə?
Yəni, ailədə elədir ki, əlbəttə ki, yəni bu təlim tərbiyə, hansı ki biz uşaqlıqdan görmüşük, çalışacağıq ki, yəni bu öz ailəmdə də olsun, əlbəttə ki. Və ailədə də həmişə çalışıram ki, bəzi hansı ki biz problemlərlə üzləşmişik uşaqlıqda, ailədə və o problemlər olmasın, amma hər bir şey evdə də, ailədə də normal qəbul olunur, çatışmazlıqlar olur bəzən, əlbəttə ki, bunsuz mümkün deyil həyat. Yəni, hər şey qarşılıqlı, yəni, sadəcə ailəmiz üçün, yaxınlarımız, evladlarımız üçün çalışırıq ki, ən düzgün yolda olsunlar və ən doğrusunu biz onlara çatdıraq.
İlk dəfə nə vaxt pul qazanmışsınız? Necə olub?
İlk dəfə pul qazanmağım. Bizim işimiz elə olub ki, yəni, bizdə kənddə o vaxtlar daha çox tütünçülük idi. Mənə gəlir ki, biz ailəvi olaraq yəni, o işlə məşğul olurduq. Və o da elə idi ki, il boyu demək olar ki, haradasa bir iki ay çıxsaq, yanvar fevral, yəni daha çox qış aylarını çıxsaq, il boyu yəni iş gedirdi və həmin işdə bir yerdə ailəvi olaraq, yəni onun öhdəsindən gəlirdik belə, maksimum çalışırdık ki, daha çox çəkidə quru tütün verməyə və ümumiyyətcə o vaxtlar elə hər bir ailə, normal ailə onunla dolanırdı. Amma belə ümumi yəni, futbol oynamağa başladığım müddətdən, elə, bəlkə də səhvlərimsə 9-cu sinifdə oxuyurdum ki, o vaxtlar Daşqın Zaqatala komandası Azərbaycan çempionatında iştirak edirdi və mən 9-cu sinifdə məni dəvət etdilər ora. Baş məşqçi Şaban Şirdanov idi və deyə bilmərəm hansı bir formada, amma mənə də bir aylıq maaş ayırdılar və səhv etmirəmsə elə ilk maaşım 70 rubl.
Neynədiniz onu maraqlıdır?
İlk dəfə elə evə çatınca birbaşa bazara getdim. Yaxşı bir bazarlıq edib, sonra getdim ki, yəni ilk maaşımı evə bazarlıq eləmişim.
Sevinirdiniz?
Çox.
Nə vaxt özünüzü kasıb hiss eləmişsiniz?
Ümumiyyətcə, kasıb dedikdə şükürlü olsun bugünümüzə. Əlbəttə ki, ağır günlər olub, yəni, amma ailədə elə qurulmuşdu ki, sistem, yəni ən başçası o idi ki, anamız həmişə öyrədirdi ki, şükür etməyi bacarmaq lazımdır və yeməyə çörəyimiz, yəni rayon yerində bir o qədər də deyək ki, kənd yerində o qədər də çətinlik çəkilmirdi. Amma olub, yəni pulsuz vaxtlar olub ailədə, amma yenə yəni, şükürlə olsun hər şey demək olar ki, qaydasında olub, yəni evdə qonağımızı da qəbul edə bilmişik, onu da hörmətlə yola da sala bilmişik belə. Yəni valideynlərimizin əməyi ilə, zəhməti ilə bunlar hamısı həyata keçirilib və biz də çalışmışıq ki, əlbəttə ki, onlara daha çox yaxından kömək edək ki, sadəcə o əziyyəti görmüşük, kasıbçılığı da görmüşük və işdi, yəni zəhmətdi, bunları görmüşük. Amma bugün düşünəndə daha çox həmin o vaxtlardan belə ləzzət alıram ki, belə bir günləri görmüşəm, keçmişəm və etap-etap gəlib və burada yerləşmişik.
Qurban bəy, nə çatışmır indi sizin üçün?
Deməzdim mən nə çatışmır. Mən çalışıram ki, ümumiyyətcə bu həyatda hər bir şey real baxım, hətta nəyimsə yoxdursa və yaxud kimimsə yoxdursa, yəni hər bir şeyi biz real qarşılamalıyıq, çünki bu həyatda biz bugün varıq, sabah yoxuq. Çalışıb daimi həyatda istədiklərimiz orada olsun. Bugün burada biz bir şeyi qazana bilərik, amma sabah onu biz itirə bilərik. Amma daimi həyatı çalışıb əldə etmək lazımdır.
Deməli, siz inanırsınız ki, bugün burada olanlarla, ümumiyyətlə bu həyatda, olmayanlar nə vaxtsa yenə bir yerə yığışacaqlar.
İnanım çox böyükdür.
Bu inam kömək eləyər hər halda yaşamağa.
Mütləq.
Qurban bəy, necə fikirləşsiniz? Səhər yuxudan durursunuz, gün başlayır, kimisə axtarıb tapmırsınız, amma axşam prezident sizə zəng eləyir.
Yəqin siz bu son zəngdən
sözsüz
deyirsiniz. Və əlbəttə ki, sadəcə biz öz peşəmizin vurğunu olmalıyıq. Əgər biz onun üzərində daima çalışırıqsa, onda gözləmədiyin, yəni anlar da olacaq, gözləmədiyin uğurlar da olacaq və cənab prezidentin mənə zəngi əlbəttə ki bu son qələbələrdən sonra oldu. Mənə xəbər verdilər ki prezidentlə telefonda danışacaqsınız və biraz başqa işlər oldu, həm həyəcan oldu, həm belə deyərdim ki yəni gözlənilməz alındı, amma elə başladı ki söhbətə, yəni hər bir həyəcan, hər bir hisslər deyək ki kənarda qaldı. Çox sadə bir formada mənimlə danışdı, hətta yəni futbolçu olduğum dönəmdə dedi ki, oyunlarını izləmişəm və sizin bu son iki oyununuzu, yəni Qarabağın son iki qələbəsini izləmişəm canlı olaraq. Və bizdəki belə bir, əgər bizə dövlət başçı tərəfindən ümumiyyətcə idmana və o cümlədən də futbola əgər böyük bir maraq göstərilirsə və o istəyirsə ki, futbolumuz inkişaf eləsin və hər cür şərait yaradırsa, biz bundan maksimum yararlanmalıyıq. Mütləq biz çalışmalıyıq ki, uğur əldə edək. Məsələn, elə o həmin zəng hər bir şeydən daha da qiymətli, daha da dəyərlidir. Hər bir futbolçuya və hər bir məşqçiyə bu böyük bir mesajdır ki, cənab prezidentimiz futbolla maraqlanır, bizlərlə maraqlanır və biz mütləq daim çalışmalıyıq ki, özlərimizə çox işləyək və belə uğurlar qalmalıdır arxada, hətta bundan daha da böyük uğurlara biz imza atmalıyıq. Ona görə yenə deyirəm ki, həyatda mən hər şeyə real baxıram, yəni həyatda hər bir şey mümkündür. Sadəcə biz çalışmalıyıq ki, həyatda öz işimizi sevək, sənətimizi, xalqımızı sevək və ancaq belə biz həm özümüzdə sevgi yarada bilərik, həm nailiyyət, uğur əldə edə bilərik. Bu mənimə gəlir ki, yəni belə bir hisslər oldu və çox sağ olsun ki, əlbəttə ki, telefon əlaqəsi yaratdı.
Bu, ümumiyyətlə, insanlarda gözləmədikləri, bəlkə adət eləmədikləri insanlara sevinci yaşatmaq. Bu, onun səbəbkarına nə verir? Məsələn, hansı hisslər verir? Çünki Azərbaycan azərkeşi, özünüz də yəqin etiraf edərsiniz ki, heç də tez-tez o qədər sevinmirdi.
Bizim xalqımızın ümumiyyətcə belə bir qələbələrə, belə bir uğurlara ehtiyacı var. Və bunları sevindirmək, bu bizim borcumuzdur ilk növbədə. Və əlbəttə ki, bu bizim özümüzə böyük bir yəni, güc verir ki, hər uğurdan sonra əgər azərkeşimiz bizi bu qədər sevirsə, bu qədər alqışlayırsə, deməli biz bunlara ancaq və ancaq çalışmalıyıq ki, sevinc bəxş edək. Çünki biz bugün bunu etməliyik. Və özdəki Qarabağ kimi komandaya qarşı, yəni belə bir hisslər, belə bir sevinc onlarda hiss olunubsa, bu çox böyük məsuliyyət ki, məsələn, Qarabağ komandasında işləmək və hansı ki, torpaqlarımızın çox hissəsinin yəni bizlərdə olmaması və ona görə Qarabağ daha çox belə deyək, həm Azərbaycanlı, həm də daha çox məsələn Qarabağlılar onların ürəyində bir sevinç hissi çox azdır. Hətta Rusenburg üzərində qələbənin yəqin siz də şahidisiniz ki, ayın 23 iyulu Ağdamın işğalı gününə düşməsi bu həm bizlərdə, futbolçularda böyük həyəcan yaradırdı, həm böyük məsuliyyət tələb edirdi və həm də ki, belə güclü bir komandaya qarşı oyun oynamaq, yəni qalib gəlmək əlbəttə ki, Allahın köməyi ilə biz bunu əldə etdik və belə bir qələbənin olması, yəni o insanların hisslərini, o insanların sevincini görəndən sonra və normal yəni biz düşünürüksə, biz daima çalışmalıyıq ki, hər bir insana, yəni azərkeşə yox, təkcə futbolda yox, hər bir sahədə biz çalışmalıyıq ki, hətta evdə uşağa deyək və yaxud dostumuza və yaxud qohumumuza, hər əzlərimizə, hər birinə biz çalışmalıyıq ki, daima sevinc bəxş etməyə. Əgər biz ürəkdən istəsək, bunlar mümkündür.
Mən sizə həmişə hər bir insana sevinc bəxş etmək imkanı arzulayıram.
Çox sağ olun.
Çox təşəkkür edirəm ki, studiyamıza gəldiniz.
Buyurun, minnətdaram. Mən də sizə dəvət etdiyinizə görə və əlbəttə ki, sizin radio vasitəsilə yəni həm burada olan, həm xaricdə, yəni kənarda olan hər bir azərbaycanlıya öz salamlarımı çatdırıram və əlbəttə ki, biz mütləq çalışmalıyıq ki, hər bir yerdə, hər bir sahədə, hər bir ölkədə həmişə öz hərəkətimizlə, öz işimizlə, yəni bacarığımızla bütün azərbaycanlıların adını həmişə yüksəkdə tutar. Bizim dövlətimiz buna layiqdir.
Çox təşəkkür edirəm.
Buyurun,
amma xeyli danışdırdım mən sizi.
Maşallah. Maraqlı olun söhbətiniz ona görə.
Hə, beləcə daha bir söhbət yekunlaşdı. Bu dəfəki həm söhbətimiz yaşı hələ az olmasına baxmayaraq Azərbaycan futbolunun tanınmış simalarından birinə çevrilən bir vaxtın məşhur futbolçusu, indinin isə məşhur mütəxəssisi, yəni Qarabağ klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanov idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacada xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah belə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.